Čtení dnešního, který bude základem dnešního kázání, je z Marka 14. kapitoly a je to 3. až 26. verš. Je to ta pasáž, kde se ustanovuje večeře páně. Já upřímně se moc těším na to, co nám Mojmír dneska řekne. Když pak byl Ježíš v Betánii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili. K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za 300 denárů a mohlo se to rozdat chudým. A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl, nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoliv budete chtít. Ale mě vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Jeden z 12 jmenoval se Jidáš Iškariotský. Tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali, kam tě máme jít připravit k jídlu velikonočního beránka. Poslal tedy 2 ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města, tam vás potká muž, nesoucí džbán vody. Jděte za ním, kam vejde, tam řekněte hospodáři. Mistr se ptá, kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka. On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a připravenou. Tam nám připravte večeři. Učedníci tedy odešli a když přišli do města, našli všechno tak, jak jim řekl a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se 12. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl, amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí. Zdrcení se jeden po druhém začali ptát, snad ne já. Je to jeden ze 12, řekl jim, ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy. Vezměte, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl, to je má krev, nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království. A když zaspívali žalm, vyšli na Oliveckou horu. Tak to byl text dnešního kázání, respektive základ dnešního kázání. Já bych se ještě za kázání pomodlil, můžete zůstat sedět. Drahý pane, prosím tě, abys požehnal Mojmíra, aby si mu dával ta správná slova do úst, aby si tady byl s ním a aby si nám všem otevřel uši, srdce, aby jsme mohli vnímat to, co ty nám chceš říct skrze něj a skrze slova, která k nám bude promlouvat. Amen. Teď už poprosím Mojmíra, aby nám řekl.
Četli jsme si z Markova evangelia o ustanovení Večeře Páně. Večeře Páně je pro nás věřící z protestantských církví a včetně i naší církve bratrské jedna ze dvou svátostí. Tou druhou je křest. Večeře Páně je pro nás ústřední událost, kterou Pán Ježíš ustanovil při velikonoční večeři oné noci, kdy byl zrazen. Termínu Večeře Páně dávají přednost protestantské církve, včetně církve bratrské, ale můžete ji znát také pod řeckým slovem eucharistie, což znamená díku vzdání. Ve Večeři Páně se projevuje a vždy znovu tvoří jednota těla Kristova, církve. Zastavme se u toho slova jednota. Raná církev Večeři Páně skutečně chápala jako znamení jednoty. Co napadne ale nás po zhruba 2000 letech od zrodu Kristovy církve? Jak je tomu dnes? Je Večeře Páně pro nás stále symbolem jednoty? Nebo už je to jinak? Co znamená to slovo jednota pro nás? Není to jen nějaký abstraktní pojem, jeden z mnoha, kterých je v Biblii spousta a který v pořadí důležitosti řadíme až za takové pojmy, jako je pravda, spravedlnost, láska, milost, milosrdenství a potom až někde je ta jednota. Jak se díváme na pojem jednota, když přistupujeme k Večeři Páně? Vnímáme jednotu? Můžeme se ptát, nejde snad při Večeři Páně o naši individuální přítomnost? Nejde o očištění osobních vin? Nejde o posílení naší vlastní niterné zbožnosti? Jak s tím souvisí jednota? Ústřední otázka dnešního kázání tedy zní Večeře Páně. Je symbolem jednoty i v dnešní době? Četli jsme z Marka, který události zaznamenal tak, jak to má ve zvyku stručněji. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy, vezměte, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl, to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Lukáš ve svém evangeliu zaznamenává řeč Pána Ježíše takto. To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. A tento kalich je nová smlouva mé krvi, která se prolévá za vás. To, co Pán Ježíš zamýšlel, jako poměrně jednoduchou záležitost, událost, která je jasná pro každého křesťana, se však během 2000 let vyvinula z toho poměrně složitá záležitost a v různých teologických diskuzích se objevují nejrůznější pohledy na Večeři Páně. Podívejme se tedy na tu šíři přístupu. Římskokatolická církev uznává pojetí zvané je to takový jazykolam, transubstanciace. Česky to znamená přepodstatnění, které se formulovalo koncem středověku a začátkem novověku. Spočívá v tom, že živly neboli elementy, chleba a vína se doslovně mění v tělo Kristovo. Ovšem s tím, že smyslové charakteristiky zůstávají stejné. To znamená, voní to jako chléb nebo jako víno, chutná to jako chléb, chutná to jako víno, ale je to tělo Kristovo. My protestanté to máme složitější. Skoro by se dalo říct více církví, více pohledů. Největší reformátor Luther, ačkoliv byl největší reformátor, tak v otázce této nebyl v porovnání s katolickým pojetím až tak radikální. Jeho teorie, je to další jazykolam, konsubstanciace, říká, že Kristovo tělo a krev jsou sice ve svátosti přítomny, aniž by se ovšem měnila podstata chleba a vína. chléb a víno přirovnává k železu, které, když se vloží do ohně, tak je sice prostoupeno žárem, ale zůstává stále železem. Jiný reformátor, velký systematik protestantské teologie Jan Kalvín, učil, že lidé by měli mít účast na Kristu, který je duchovně přítomen při večeři páně. Jinými slovy, věřící je při slavení večeře páně účasten Krista duchovně skrze víru. Pak ještě další pohled. Další velký reformátor, u nás asi méně známý Švýcar Zwingli, na rozdíl od všech dříve zmíněných, popíral, že by Kristus byl při večeři páně přítomen. Ať už fyzicky, nebo duchovně. Podle něj večeře páně má účastníkům připomenout, že pán Ježíš Kristus za ně zemřel. Chléb a víno jsou pro něj pouhé symboly, jsou památkou, připomenutím Kristovy smrti. Při večeři páně je Kristus přítomen těm, kdo v něj skutečně věří. Oproti tomu katolickému či Luterově pohledu zastánci tohoto názoru vidí slova Ježíše Krista, toto je mé tělo a v mé krvi, jako metaforu. Protože když je prohlásil, tak přece byl s učedníky. V souvislosti s tím bych rád citoval postřeh, který napsal Dan Drápal, kterého možná znáte. Pán Ježíš ustanovil svou památku jako znamení jednoty. Zdá se mi, že jakmile se lidé pokoušeli nějak definovat, co večeře páně vlastně je a co se při ní děje, stávala se večeře páně stále více znamením rozdělení. Toto rozdělení bylo tím hlubší a bolestnější, čím podrobněji se pokoušeli lidé definovat, co se vlastně s živly při večeři páně děje. Čím více se křesťané soustředili na tyto živly a čím méně uvažovali o obecenství jako takovém, tím hlubší příkopy je oddělovali. Můžeme sice pohlížet na chléb a víno při večeři páně jakkoliv, jako Luther, nebo jako Kristovu duchovní přítomnost, nebo jako připomínku Kristovy smrti, anebo si můžeme během let naší víry vytvořit na základě četby Bible svůj vlastní názor, který může být určitým kompromisem mezi některými těmito pohledy. Ano, i v tom máme svobodu. Ale není to všechno tak až tak důležité, jako to, kdo je středem, smyslem této slavnosti. Ačkoliv nám může připadat, že církev v této slavnosti, která má znamenat jednotu Kristova těla, už snad více nejednotná z toho lidského pohledu, zdůrazňuji slovo lidského, ani nemůže být, z božího pohledu zůstává tato slavnost neměnná. Od doby života Pána Ježíše Krista až dodnes její smysl zůstává nezměněn. Pán Ježíš Kristus, vtělený Bůh a pokorný služebník, za nás zemřel na kříži, byl vzkříšen a vzat do nebe. A nejen to. Druhý příchod Pána Ježíše Krista je nadějí pro všechny, kdo věří, že Bůh má vládu nade vším a že je věrný ke svým příslibům a proroctvím. To je podstatné a v tom je jednota celé Kristovy univerzální církve. Tedy všech lidí, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, ať už jsou z jakýchkoliv denominací, nebo ať už jsou z jakýchkoliv zemí, kdekoliv na světě. Účast na večeři páně, stejně jako další svátost, křest, sice není důležitá pro spasení, tím je znovu zrození člověka v Kristu, ale je v ní naše jednota. Tuto slavnost chápeme jako událost, v níž Pán Ježíš Kristus, ten, který zemřel a vstal z mrtvých a který má přijít na konci věku, je vždy znovu osobně přítomen svému lidu. Vězme, že mu to stojí za to. Vždyť on je hlavou církve a církev je jeho tělo. Církev je fyzickým, viditelným projevem Krista ve světě. Ať stejně jako tělo je církev tvořena z rozličných jedinečných částí, každá přijímá pokyny přímo od hlavy, každá má vlastní obdarování a službu, přesto všechny části jsou dohromady nezbytné k tomu, aby se Boží dílo mohlo ubírat vpřed. Boží lid je v písmu označován nejen jako tělo, ale také například Boží chrám, chrám Ducha Svatého, nebo jako nevěsta Kristova. Slyšíte z toho tu jednotu? Bible nehovoří o nějakých chrámech nebo o nějakých nevěstách, ale o chrámu, nevěstě. V tom je ta jednota. A Pán Ježíš Kristus nás, hříšníky, zve k sobě, aby nám daroval odpuštění vin, zavázal nás k novému životu a spojil nás živou a bratrskou láskou. Jako lid, jemuž je určeno dědictví věčného království. Pán Ježíš nás zve k sobě, aby nám odpustil hříchy. Ne nadarmo se při slavení večeře Páně modlíme slovy Pána Ježíše Krista. Odpust nám naše viny, jako my i my odpouštíme našim viníkům. Boží slovo říká, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Zároveň však také jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupení v Kristu Ježíši. Římanům 3. kapitola 23. a 24. verš. Je-li křesťan upřímný, měl by si své nedokonalosti a svého chybování, tedy svého hříchu, být vědom. Příklady vidíme v Biblii, ale i v současnosti. Například apoštol Pavel. Před svým obrácením záporná postava. Pronásledoval křesťany. Po přijetí Krista do svého života se stal nejen jedním z nejmorálnějších křesťanů, ale i lidí vůbec. A přesto ve svém listu Římanům pokorně přiznává. Já jsem však hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jak ubohý jsem to člověk. Kapitola 7. Významný současný křesťanský psycholog, Američan Larry Crabb, kterého možná znáte, možná jste četli od něho nějakou knihu, v jedné ze svých knih popisuje okamžik, kdy si uvědomil svoji závist. Tu prožíval ke svému kolegovi, jinému křesťanskému spisovateli, který v určitou dobu vydával jednu zdařilou knihu za druhou. Ale Larry Crabb byl v tvůrčí krizi a uvědomil si, že závidí. Jak ubohý jsem to člověk. Příklad tady z naší republiky, kazatel církve bratrské David Novák, který také napsal několik knih, ve své knize se trápí tím, jak je pro něj hříšného člověka někdy těžké vykonávat kazatelskou činnost. Klade si otázku, mohu hodinu pohádce s manželkou bez toho, abych se s ní smířil vysluhovat večeři Páně? Apoštol Jan píše ve svém prvním listě, říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý. Odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Otázka zní, jsme schopni vždy v každém okamžiku, v každé vteřině svého života, i kdyby nás někdo třeba o půlnoci vzbudil a třeba z nějakého krásného snu, ve kterém se nám zdá, jak jsme skvělí a báječní a jak nás všichni mají kolem rádi. A teď si představte, že vás někdo z toho snu vzbudí a jste schopni v tu chvíli vyznat, že jsme jenom hříšníci, kteří potřebují Boží odpuštění. Druhá část zmíněné věty v Pánově modlitbě. Jako i my odpouštíme našim viníkům. Je neméně důležitá. Zatímco v první části odpouští Bůh, ve druhé části už je to na nás. Jaký je v tom tedy problém? Ruku na srdce pro nás křesťany, kteří věří, že Bible je Boží, neomylné slovo, tudíž i včetně toho, že jsme hříšní lidé, je často daleko těžší odpustit druhému, než přijmout to, že Bůh odpustil nám. Podíváme-li se někdy na sebe, kolem sebe, nebo doporučuji třeba přečíst dějiny církve, tak vidíme, že tak jednoduché to skutečně nebývá. Stávají se určitá nedorozumění mezi lidmi, i mezi křesťany. Ta potom přerůstají ve spory. Spory přerůstají někdy v neodpuštění. Neodpuštění přerůstá v následné rozdělení toho, co Kristus chtěl, aby bylo jednotné. Příčinou vzniku nových denominací nebo církví nebyly vždycky jen teologické rozdíly nebo touha zakládat v rámci křesťanské misie nové sbory, ale často neodpuštění vin. Byli bychom rádi, kdyby to fungovalo všechno jednodušeji. Běž a urovnej to. Jdi a usmír se. Dej to do pořádku. Vztah s druhým nebo manželství. Bylo by to hezké, kdyby podobné věci šly vždy vyřešit hned. Jsi přece křesťan, tak odpusť, urovnej to. To je samozřejmě v pořádku. Ale někdy to tak úplně nefunguje. Někdy to, abychom odpustili druhému, není okamžitá záležitost. A potřebujeme k tomu všechny boží zdroje, například modlitbu, četbu písma, nebo pomoc Ducha Svatého, a někdy i lidskou pomoc. Například církve, zejména v západní Evropě a Spojených státech, využívají pro různé problémy v mezilidských vztazích často služeb takzvaných křesťanských poradců. Jsou to většinou věřící křesťané, často jsou vystudovaní psychologové, někdy to bývají laici, učitelé, kazatelé. Příkladem může být již zmíněný Larry Crabb. A tito poradci řeší problémy v mezilidských vztazích, často v manželství, v rodinách nebo mezi lidmi v církvi. Je to pak pro všechny zúčastněné práce třeba na několik týdnů nebo měsíců, ale přináší ovoce. Někdy si říkám, že je škoda, že to až tak v takové míře nefunguje u nás, v České republice. Nevím, jak to připadá vám, ale mně přijde, že mentalita nás Čechů nebo Moravanů je asi jiná, že jsme v tomto asi takový spíše východní národ a že často platí pomoct si sám. Vyřeším si to nějak sám, nebo zvládnu to, s boží pomocí to zvládnu. Nechci tím říct, že to není možné, ale někdy by ta pomoc vše jen urychlila. Bůh chce, abychom druhému odpustili, ale je jeho představa vždycky taková, jak to vidíme my? Uvedl bych jeden příklad z písma. Vzpomeňme si na příklad apoštola Pavla a mladého Jana Marka. Jan Marek, to byl autor toho Markova evangelia. Ve skutcích je nazýván Jan Marek celým jménem. Barnabáš a Pavel byli vybráni na první misijní cestu a jako třetí s nimi šel mladý Jan Marek. Ale co se nestalo? Snad ani ne v půli cesty apoštoli opustil a vrátil se nazpět. Byl to velký problém. Dnešními slovy byla to kauza. A co bylo její příčinou, nevíme. Možná nějaké problémy na cestě, obtíže, možná nějaké nepohodlí, anebo prostě se mladému člověku zastesklo po domově. To Bible nespecifikuje. Každopádně se vrátil nazpět, ale ne do sboru v Antiochii, kam by jej poslali Barnabáš s Pavlem, ale domů do Jeruzaléma. Byla to závažná chyba, která měla později závažné neblahé důsledky. Barnabáš a Pavel, jak víme, se rozešli. Každý šel na jinou misijní cestu. Rozchod mezi bratry, kteří se nedohodnou, je vždy smutná věc, ale někdy je to zatímní řešení. Z Pavlových listů se dozvíme, že se nakonec s Janem Markem usmířili. K usmíření nedošlo hned, trvalo to dlouhou dobu, možná i několik měsíců, ale Bůh si tuto situaci použil ke své slávě. Řekli jsme si, že ve večeři Páně se projevuje a vždy znovu tvoří jednota těla Kristova, církve. Ano, také na večeři Páně se během staletí podepsaly typicky lidské vlastnosti, jako je přemýšlivost, vynalézavost. Bůh je však neměnný. Jak tuto slavnost zamýšlel, tím zůstala a zůstane až do jeho druhého příchodu. Tou jednotou, která nás spojuje, je Pán Ježíš. On nás zve k sobě, aby nám odpustil hříchy. Aby nám odpustil hříchy, máme i my odpouštět. Večeři Páně slaví v plnosti takový sbor, v němž jeho členové spolu skutečně žijí, jedni druhým nesou břemena, vzájemně se podpírají a společně žijí z milosrdenství Kristova. Modlím se za to, abychom byli takoví i my. Amen.